50 languages.
99
Genitiv.
Ginore.
Die Katze meiner Freundin.
Matja e shoqes sime.
Matja e shoqes sime.
Der Hund meines Freundes.
Qeni i shokut tim.
Qeni i shokut tim.
Die Spielsachen meiner Kinder.
Lodrat e fëmijëve të mi.
Lodrat e fëmijëve të mi.
Das ist der Mantel meines Kollegen.
Kjo është paltoja e kolegut tim.
Kjo është paltoja e kolegut tim.
Das ist das Auto meiner Kollegin.
Kjo është makina e koleges sime.
Kjo është makina e koleges sime.
Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
Kjo është puna e kolegëve të mi.
Kjo është puna e kolegëve të mi.
Der Knopf von dem Hemd ist ab.
Kopsa e këmishës sime është kaputur.
Kopsa e këmishës sime është kaputur.
Der Schlüssel von der Garage ist weg.
Çelësi i garazhit ka humbur.
Çelësi i garazhit ka humbur.
Der Computer vom Chef ist kaputt.
Kompjuteri i shefit është prishur.
Kompjuteri i shefit është prishur.
Wer sind die Eltern des Mädchens?
Kush janë prindërit e vajzës?
Kush janë prindërit e vajzës?
Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern?
Si mund të vi te shtëpia e prindërve tuaj?
Si mund të vi te shtëpia e prindërve tuaj?
Das Haus steht am Ende der Straße.
Shtëpia është në fund të rrugës.
Shtëpia është në fund të rrugës.
Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz?
Si quhet kryeqyteti i Zvicrës?
Si quhet kryeqyteti i Zvicrës?
Wie heißt der Titel von dem Buch?
Si quhet titulli i librit?
Si quhet titulli i librit?
Wie heißen die Kinder von den Nachbarn?
Si quhen fëmijët e fqinjëve?
Si quhen fëmijët e fqinjëve?
Wann sind die Schulferien von den Kindern?
Kur janë pushimet verore të fëmijëve?
Kur janë pushimet verore të fëmijëve?
Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt?
Kur janë oraret të mjeku?
Kur janë oraret të mjeku?
Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?
Kur janë oraret e muzeut?
Kur janë oraret e muzeut?